Jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj, govorio je na tribini u parohijskom domu hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi u organizaciji hrama Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju. Tema izlaganja oca Petra bila je jedinstvo crkve i grijeh crkvenog raskola. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti tonski zapis ovog predavanja.
Hvala vam što ste me pozvali da malo popričamo o ovoj jednoj gorkoj temi, teškoj temi srpski narod danas. Jer, kao što svi znamo, živimo u veoma komplikovanim vremenima i tragičnim vremenima u mnogo čemu, jer množile su se deobe pre svega u našim dušama. Naš um kao da ide na jednu stranu, naše srce na drugu, a naša volja na treću. Uzburkale su se duhovne stihije u ovom svetu. Sve nešto vri i kao da nešto tutnji negde iz dubina prispodnje, ili kako vam kažu svetogorski oci, danas je mnogo teže se moliti nego samo pre 5-6 godina. A kako li će biti tek kasnije, to Bog zna. I samo će najjači opstati. Naš neprijatelj spasenja roda ljudskoga je mnoge sablazni prosto rasprostrao po zemaljskom šaru i za svakog ima po svoju tikvicu ili neku duhovnu zvečku kojom ga privlači da skrene sa onog puta koji je utoban svetim ocima, a mi drugog puta nemamo, nego puta svetih otaca. I da nas nekada napadne sa leva, nekada sa desna, nekada pod vidom pobožnosti čak, i da revnujući dosta puta ne po razumu skrenemo sa onog što se zove put spasenja. Pogotovo i danas to teško za nas Srbe i ozbiljna je tema i tragična i ima sam i na predavanju nedavno Aranđelovcu na ovu temu. Zašto je tragična? Zato što smo mi svi svedoci da se u srpskom narodu rodio još jedan raskol. Nedavno da je prethodno izbio jedan raskol 90. godina sa jednom malom grupicom ljudi vezanih za jednog monaha Akakija, koji je sada episkop jedne takozvane istinske pravoslavne crkve. Danas se vezam više za Ruse zagranične koji nisu prihvatili jedinstvo sa Moskovskom patrijaršijom. Kasnije su, mislim, bili svedoci svih tih turbulencija i sve te mučne atmosfere međusobnih optužbi i teških reči koje su se dosta puta menjale sa naslovnih stranica naših novina. Kada je crkva na tapetu i kada mi iznosimo naš unutarnji prljavi veš, onda to nije dobro, pa da se ljudi međusobno optužuju. Naravno, crkva nikada nije bila bez greha. Crkva nije za anđele. Crkva je za ljude grešnike. Crkva je za one koji shvataju da su u palom stanju i za one koji se bore. Međutim, toliko napada sa strane od ljudi koji su anticrkveno raspoloženi, po svega po našim medijima, po televiziji, po radiju, po novinama. Još ako mi malo damo prostora i počnemo da se slobodnije ponašamo, onda oni grabe svaki trenutak da nas optuže i da nas stave na stup srama. A crkva je svetinja. I trebamo da vodimo računu o tome da se svetinja čuva sa najvećnjom pažnjom. I da ne smemo potpasti ni pod jedno iskušenje, ni pod ono sa desne strane, ni pod ono sa leve strane, ni pod vidom pobožnosti, niti pod vidom otvorenog napada demonskog. Raskol je strašan greh. Sveti oci govore čak jednak jeresi. Sveti Jovan Zlatulus, na primjer, priča o tome. Sveti Kiprijan Kartaginski. Čak u nečemu i opasniji od jeresi, jer jeresi je otvorena. vi imate sukob sa otvorenim propovedanjem nečega što nije hrišćanska istina i onda se lako prepozna. Ali raskol pod vidom pobožnosti, 10 puta više ljudi gutao i odvodio od spasenja nego jeles. Još u prvih vremena tamo, od raskola Montana, Donatovog raskola, Novacijanovog raskola, to sve raskoli drugi, treći, četvrti vek. Pa nekih raskola tamo koji su izbijali oko tih monofizičkih, monoteličkih sporova, pa ikonoborskih sporova, tako dalje, odnosa prema novokrštenim odnosima, prema one koji su pali, pa kad da se vrate, kako da se vrate, na koji način da se vrate u crkvu. Strogosti, akrivije ili blagosti ili ekonomije, kako postupati prema nekim ljudima. Čak su neki sveti ljudi povremeno padali u raskol pa se vraćali. Na primjer, sveti Teodor Studit. U 9. veku je 2 puta upadao u raskol pa se vraćao i to je ono vreme svetih patrijaraka Metodija i Fotija. Gdje, iako su sva trojica sveci, ipak u određenom trenutku čak i sveti ljudi mogu da se tu oklizne, to je vrlo suptilan teren. Tu su nijanse odlučuju. Hvala Bogu, on sveti Teodor Studit se vratio u crkvu i u crkvi skončio, izmirio se, naravno. Ali on imao taj duhovni damar, unutarnji osjećaj da to prepozna. Današnja naša situacija je, očigledno mi to vidimo svakog dana, toliko tragična da raskol guta sve više i više ljudi. Evo, sad je bio novi raskol, tako da dosta tragični po razmerama, po unutrašnjim podelama, čak porodičnim podelama, ne kažemo samo našem narodu, monaškim podelama. Manastiri su se razjedinili. Braća s koje su isto, jeli iz istog tanjera, koji su se molili u istom hramu, koji su delili dobro i zlo. Ja sam svjedok toga, 24 godine sam u manastiru. I mnogi ljudi koji su sada u raskolu, takozvanom Artemijevom raskolu, su moji prijatelji. Dugogodišnji. Nažalost, desilo se to što se desilo i ne bih nikog da optužujem. Osim onog koji je naš iskonski neprijatelj, a to je sam, Satan. I sve njegove laži i trikovi kojima čak lovi ljude pobožni, a to su pobožni ljudi. Koji su žrtvovali svoju mladost i koji su od malih pračonogu krenuli u crkvu. Bio sam jedno vreme, kratko, 10 dana i u Crnoj Reci. Ne zvanično iskušenik, nego sam tako bio jedno vreme. Dok sam razmišljao te ću vidim, još 94. godine. Znamo sve te ljude. Kada su pitali jedan put starca Pajsija, Svetogorca, za greh nekog brata koji je napustio manastir, što je još gora varijanta, skinuo je mantu i otišao sa ženom, izgradio monaške zavete, to je velika tragedija. Učenje od svetih otaca čak se to naziva duhovno samoubistvo. Nekada tim ljudima nisu vršili čak ni pomen. Nisu se ih sahranjivali na hrišćanskim grobljima. Naravno, sad je situacija drugačija i dosta se blaže gleda, ali pitanje je koliko je to dobro za te ljude. Da im se toliko blago gleda, ali ipak da li su zaveti živome Bogu. Nekad je bolje reći istinu, pa makar bolela. I pritisnuti što kaže onu gnojnu ranu da pukne, da iskrvari, da se boli, ali da se istina. Kada su pitali sveta carca Pajsija za jednog monaka koji je odbegao iz manastira i otišao u svet, da li zna tog monaka, kaže, ko kome monaku se radi, oni su mu rekli, zna kukavačkog manastira, kaže, ne znam ga, ali kukavac ja sam kriv zato što je on otišao. Iz te perspektive jednog svetitelja, onda smo svi krivi za raskol. I zaista tako, neko veću, neko manje meni. Nismo se dobro molili. Pitali su starca Pajsija, kako si ti pobogu čoveče krije? Pa ti si živio tu u Keliji sam, pustinji sve te gore, moguš se Bogu, živiš jednostavno. Da, kaže, ali da sam ja pravi monah i da sam se zaista istinski molio i plakao za svakog monaha na sve te gori, Bog ne bi dopustio da vam ode, ali ja sam se slabo molio. Ja ne otišao. Može se u jednoj meri određene to reći za svakog od nas. Kada se desi nešto nekom narodu, ne može se reći da je jedan pojedinac samo kriv. Uvijek je odgovornost podeljena. I zato što kaže sveti otac Justin, svi smo krivi za sve. Oni traže oproštaj čak i od travke, od cveta, od jagnjeta. Tako. I čak i očima vola je vidio u dubinama njegovog oka je vidio Boga i duboki promisao nad svakim čovjekom. Zato je ova priča, koja je zaista teška, koju ću sad ispričati više sa istorijskog i sa teološkog aspekta. Ja sam inače crkveni istoričar po nekom svom nazvanju, završio sam Moskovsku nuklearnu akademiju, odsek crkvene istorije. Možda će biti malo suvoparno, možda će biti malo teško da slušate, jer su ovo teške reči, ali su to teške reči. Daj Bože da i meni i svima nama bude na korist. I da oni koji ovo budu slušali, bude njima možda na isceljenje ili na otvaranje nekih vidika, neka Bog blagi pomogne, da to tako bude. Ali ostaje to gorki ukus današnjice, da je naša situacija u srpskom narodu danas tragičnija i teža nego ikada. Mi nismo imali takvo iskušenje u istoriji našeg naroda, imamo takav raskol unutar same Srbije, toliko raširen. Napade s jedne i druge strane, takve klevete na crkvu, takve napade s svih strana iz medija. I zaista je teško biti hrišćanin danas, pogotovo je teško biti vladika, patrijarh, iguman, monarh, sveštenik. Na nama je velika odgovornost i velika težina i veliki napad demonski, toliko veliki da je onaj starac Jefrem Arizonski nedavno rekao da s obzirom kakvi su napadi sada na monahe u ovom trenutku, on neće više monašiti monahe bez dugo godina iskušeništva. Da li je to tačno baš sve? On je čak jedan moj prijatelj pomenuo koji je dosta često u Americi, da je starac rekao da bez 10 godina iskušenja više niko neće monašiti, jer se i njemu čak 10 da neki malah hodi skine mantije. To su, mi smo, nekad smo se šalili tamo u Cetinskom manastiru, to je tačno. Mi smo eurokren generacije. Mi smo razmaženi ljudi. Mi ne možemo dugo godina da nosimo neko breme, a da ne pokleknemo. Vrlo redki su pojedinci koji nose od kraja sve kako treba. I zato, i što su udari demonski pojačani, a i zato što smo mi raslabljeni na malih nogu. I zato to što se desilo s nama, sa našim narodom, nažalost, bez obzira je to tragično, to nije ni malo čudno, jer su napadi žestoki, a mi smo nespremni. Pre nego što počnem da govorimo o temi jedinstva crkve i crkvenog raskola, podsjetit ću sve vas i sebe tome šta je to crkva, da bismo ovdje razgovarali o nekim kategorijama da bismo se razumeli. Jer po učenju Svetog Oca našeg Justina Ćelijskog prepodobnog, crkva je sve tajna. A ako je sve tajna, ona se ne može obuhvatiti prolaznim ljudskim rečima, niti se definisati precizno. Toliko ona šira i sveobuhvatnija i toliko ona zadire i u nebo, i u zemlju, u sve svetove. I dubina je Božije mudrosti. Ali, onoliko koliko mi možemo da kažemo, crkvi možda da kažemo po nešto. Da. I crkva se pre svega, rekao bih, živi i osjeća, a ne definiše. Međutim, ako posmatramo Sveto pismo i čitamo Sveto pismo i čitamo Svete Oce, vidjet ćemo tamo neke definicije kratke crkve ili prosto nešto šta je crkva. To smo nešto rekli, ostalo je 99,99% onoga što nismo rekli. Neuporedivo više nismo rekli. Ali može se reći da za crkvu Božju da se ona naziva i telo Hristovo i nevesta Hristova i sve cilj i sve smisao svega postojeći, kako je govorio otac Justin Ćelijski, i lađe spasenja i mistični bogočovačanski organizam i zajednica Boga, ljudi, anđela i nebeski Jerusalim i višnji Sion, sve su to nazive za crkvu. Ali opet, crkva je daleko više iznad toga. Kada su pitali svetog Nikolu Kavasilu kako bi on definisao crkvu, on je naravno svetotački izbjegao definiciju crkve. I rekao jednu rečenicu koja možda danas izgleda da je izlizana, pošto mnogi ponavljaju, ali zaista takva i ona je tačna. On je rekao u svom delu Život u Hristu sljedeće: ako neko hoće da vidi crkvu, treba da vidi ne nešto drugo nego samu svetu Evharistiju, svetu liturgiju. Otkrivenje crkve po svetom Nikolaju ka Vasilije nalazi se u svetoj Eukaristiji, zato što u njoj je prisutan Hristos i zato što se u njoj crkva projavljuje kao telo Hristova. To je najveća tajna, tajna svim tajnama, sveta liturgija. Tu se mi svi pokazujemo i kad stanemo pred svetu čašu, i kad stanemo pred svoju savest, i kad stanemo pred svoje pred ikone, i kad pogledamo jedni druge, kažemo jesmo li smo se sa svima izmirili, imamo li neku negativnu misl prema nekom čovjeku, kako ćemo prići ako imamo mržnju u sebi, ako nemamo blagosti, ljubavi, krotosti, smirenja. To je naša unutarnja tajna koju svako od nas unosi kad dođe u taj osvešteni prostor koji se zove hram i sveta liturgija. Učeći ljude na ulici Hristova, Gospod je govorio da ako neko želi da uđe u život večni, treba da drži zapovesti. To je neko opšte mesto. Boga se boji, zapovesti njegove drži, to je sve čovjeku, kaže se još u starom zavetu. A na drugom mjestu on dodaje, vi ste prijatelji moji ako otvorite ono što vam ja zapovedam. Shodno tim rečima, zapovesti Hristove se ispunjavajući u našem životu reflektuju i plodonose spasenje. A oni koje njih stvore, oni onda čine ono što je od Boga zapoveđeno i ono što je od Boga na neki način nama ukazano. A šta je to na prvom mjestu zapovest Hristova ako ne da budemo jedno u Hristu? Ako ne da budemo ujedinjeni u ljubavi prema Bogu i prema svakom čovjeku koji hode ovom zemljom, bio on hrišćan i bio on nehrišćan. Mi moramo biti bar tim ujedinjeni, da volimo svakog. Možda nas neko ne voli, možda nije naše vere, možda daleko od crkve, od spasenja, ali mi moramo biti, bar u crkvi na prvom mjestu, jedinstveni, ljubav jedina prema drugima. Ljubav je danas u krizi najveća i zato ti raskoli dolaze. Još u starom zavetu je zapisano, znači to je volja Hristova pod jedan i to je zapovest njegova pod jedan. Da budemo jedinstveni, da budemo jedno u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Gle kaže šta je dobro ili šta je krasno, nego da braća žive zajedno. Kaže sveti prorok i samo poezi David. Gle šta je dobro, ili šta je krasno, nego da braća žive zajedno. To je u suštini ispunjenje svega onoga što je zapisano u Svetom pismu zapovjestima Hristova. Da živimo zajedno u ljubavi, u istini, u pravdi. Poštujući i sledeći sve ono što su sveti oci nama ostavili kao amanet, da tim utabanim stazama idemo, ne skrećući ni levo ni desno. Upravo to, zbog tog jedinstva, ističući važnost tog jedinstva, u onoj prvosvešteničkoj molitvi Gospod Isus Hristo u Getsemanskom vrtu pred njegove stradanje se molim Otcu svome. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koji si mi dao da budu jedno kao mi. U istoj molitvi on kaže, ne molim se samo za njih, to je samo za apostole, nego i za one koji zbog reči njihove poveruju u mene. Da svi budu jedno kao što ti oče si u meni, ja u tebi, da i oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. Jedno drugo mjesto kaže, to po tome će prepoznati da ste moji učenice koji ljubove među sobom budete imali. Ko se budete svađali, ne da je Bože još preko novina, mi ćemo biti najveći sablazni u ovom svijetu, odbit ćemo hiljade ljudi od Hrista. Dakle, jedinstvo crkve po ovoj prvosvešteničkoj molitvi Gospoda Hrista jeste želja njegova da svi jedno budu. Jeste molitva njegova i jeste zapovest njegova. Da ljubi se Gospod toliko i bližnji, da svi budemo ujedinjeni u toj ljubavi, u toj istini, pravoslavne vere, pravoslavne crkve, ne u bilo kojoj istini, ne u bilo kojoj veri, nego u istini i u veri hrišćanskoj. Znate već, da ne ponavljam reči eklesija na grčkom, znači crkva na našem jeziku, to znači u suštini sabor ili na neki način skupština, zajednica, ljudi sabranih na jednom mjestu, vođenih jednom idejom i pogledom na svet. Da li je ta ideja hrišćanska ili nehrišćanska, samim tim se definiše ta zajednica i ta crkva. Jer crkva može imati i ovaj i onaj sadržaj, može biti lažna crkva, može biti sinagoga satanina, a može biti sveta, jedna sveta saborna i apostolska crkva Hristova. I to je jedina zajednica spasonosna u ovome svetu. Sve druge zajednice su nespasonosne. 126 puta se upotrebljava u Novom Zavetu reč crkva u raznim, na raznim mestima, ali nema isto značenje. Ona nekada predstavlja zajednicu hrišćana, ljudi koji veruju u Hrista, da. Čak i u onom starozavetnom smislu kao zajednica Jevreja, u svojom najširem značenju. Ali ono se koristi čak i u onom značenju koje nema veze sa svetom crkvom, sa svetom zajednicom. Kada tamo se na jednom mjestu govori o sabranju, ne znam, Božaca protiv apostola Pavla u Efesu, govori se, potrebuje se također taj izraz crkva na evreskom kagal, na hrišćanskom, na grčkom, jelinskom, eklisija, na srpskom crkvom, na crkveno-slovenskom crkvom. Znači, pitanje kakva je crkva i kakva je zajednica. Ako je jedna, ako je sveta, ako je saborna, ako je apostolska, ona je spasonosna. Ako nije sveta, ako nije jedna, ako nije saborna, ako nije apostolska, nije spasonosna. Crkva mora imati sve atribute istine. Svu punoću istine sa sobom, ako misli da zaista se može definisati kao crkva, istinska Hristova crkva, a ona postoji i vrata paklene neće odoleti. I postoji kao jedna već 2000 godina. Jedna, jedinstvena, neponovljiva i nezamenljiva. To je crkva pravoslav. Kada je jednom prilikom apostol Petar odgovarao na Hristovo pitanje, Hristos mu postavio pitanje, što ti misliš? Ko sam ja? Šta kažu ljudi? On kaže, neki kaže, ti neki proroka, neki si Ilija da si, Jeremija da si, ovaj ili onaj prorok. Šta ti kažeš, Petre? On kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. Da. To je pravo ispovedanje, istinsko ispovedanje Hrista kao ne običnog čovjeka, nego kao Boga koji je postao čovjek. Odmah mu Hristos odgovara u znak potvrde. A ja tebi kažem, ti si Petar, i na ovome kamenu se zidiću crku svoju i vrata paklena neće odoleti. Na tom kamenu, na tom ispovedanju, na toj istini da je Bog postao čovjek i javio se ljudima da on stoji pred njim, to je Isus Hristus, Bogo čovjek, Mesija. Na tom kamenu se zida sva crkva. Sve blagovoljenjem Oca kroz Sina u Duhu Svetom. U crkvi koja je konačno rođena, u punoći rođena pedesetnicom, silaskom ognjenih jezika na apostole, koji je neki konačni rođendan crkve, crkva se ispunila blagodati Duha Svetoga. Ta vera povezana sa blagodati Duhom Svetoga, ona je kičmena moždana crkve, tajanstvena kičmena moždana crkve. Ako nema blagodati Duha Svetoga, nema je zato što ljudi neće da ispovedaju istinu onako kako ispoveda pravoslavna crkva i zato što ne žele da žive u toj istini. A takvih lažnih crkava i dan danas imamo puno, nehrišćanskih ili nesvetih, ili kvazihrišćanskih, ili nepravoslavnih. To opet znači da pravoslavna crkva nije neka prolazna institucija, zemaljska, nacionalna ili državna. Ili. Ona je nebo zemlja, ona je tajna na tajnu. Prožima sve i mi svi u njoj živimo verom u Gospodu Isusa Hrista. Ali zapitat će se neko zašto je, ako, kako nas uči simbol pravoslavne vere, naša sveta saborna apostolska pravoslavna crkva jedna. Zašto ne jedna? Zašto je jedinstvena? Zašto je neponavljena? Odgovor je naravno vrlo prosto jednostavan. Zato što je Gospod Isus Hristus koji je glava crkve jedan jedinstveni ponavljen. On je drugo lice Svete Trojice koje je postao čovjek. Nije se Otac oplotio, niti Duh Sveti, nego On. I On je kao glava crkve, večna glava crkve, jedinstveni i neponovljiv. I naravno, kad je jedna glava, jedno i telo. Gdje je jedno telo, jedan je organizam. A crkva jeste mistični bogočovječanski organizam. I zato je jedna, jer ima jednu glavu. Crkva se nalazi, naravno ulazi krštenjem u ime Presvete Trojice, da kaže tamo na jednom mjestu Hristos Nikodimu, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može naslediti carstvo nebesko. To je ulaznica za crkvu. Ali to je samo ulaznica na kojoj ima 10 polja, koje još nisu zapisane. To je sve tu dato i blagodati, miropomazan i sve. Ali mi sami trebamo da se ugradimo u tu tajnu crkvu i da damo ono što je od nas. To je jedna trunčica ono, odnosno ono što Bog daje našim životu svako. Mi se nešto malo potrudimo, malo idemo u hranu, malo se pomolimo Bogu. To odnosno ono što nama Bog daje, neuporedivo. I zato niko ne može nikada reći da se on spasao nekim svojim silama. To je prosto potpuno promašeno. I to je na neki način jedna velika duhovna pravost. Na jednom drugom mjestu, zato što se Hristova crkva naziva tijelo Hristovom, apostol Pavle baš to tako i navodi. Jer smo kaže, mi udovi tog tijela, tajanstveni, neke ćelije tog organizma. Od kostiju njegovih i od mesa njegovog. Pazite kakva je definicija. Toga radi ostavit će čovjek, oca svog i mater svojeg. To je već ona druga definicija u vezi braka. I bit će dvoje jedno tijelo, jedno biće. Tajna ovo velika, a sad ovaj glavni deo. Ali ja govorim o Hristu i o crkvi. Kako je to tajna Hrista i crkve, između Boga i ljudi, između muža i žene u porodici. Hristus se žrtvovao za crkvu, muž je treba žrtvovati za ženu, za suprugu i za decu. I kao što crkva voli Hrista, tako i žena treba da voli svoga muža. To jest, da mu se pokorava kao Hristu, jer zna da preko muža dolazi blagoslov na nju i na decu. Blagoslov od samoga Boga koji je postao čovjek. Crkva je nebo zemlja. Ona je vozglavljena u Hristu, koje sve sveobuhvatno u sebi drži. O poslanici Efesima to apostol Pavle najljepše definisao. Da se sin Boži oplotio iz jednostavnog razloga. Da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i ono što je na zemlji. Sve to govori da je crkva nebozemna, bogočovečanstva, zajednica, tajanstvena, ljudi, Boga, anđela, vidljivog, nevidljivog sveta. A u isto vrijeme tajna koja je neprozirna u nekim svojim najvećim dubinama. Zato što ona jedna, naravno, po suštini ontološki posmatrano ne može da bude podeljena. Može neko da bude član crkve i može neko da otpadne od crkve. Treće mogućnosti ne postoji. Kažu, pa da, on je u crkvi, on je u crkvi. Čekajte, je li on veran crkvi u crkvenom učenju? Nije. Po čemu nije? Ne veruje onako kako ispovjeda pravoslavna vera i izmislio neki svoj dogmat. Nije u crkvi. Ili živi onako kako on se ne živi, a govori da je u crkvi. Pa neće moći. Nažalost. Ljudi svojim velikim grecima, ako se ne kaju i ako se ne ispravljaju, naravno da otpadaju u crkvi. I treba im ponovo crkva da im pomogne da se oni vrati crkvi. Ponovo da dođe blagodat Duha Svetog na tog čovjeka da se on vrati crkvi. I onda dolazi ta priča o greku crkvom raskolu. Sve ovo što smo govorili, to je kao uvod da bismo znali o čemu uopšte pričamo kad govorimo o crkvi, bar o nekim pojedinostima. A što tiče samo greha crkvenog raskola, to je zaista, braći i sestre, jedan od najtežih grehova koji čovjek može upasti. Upravo zbog njegove specifičnosti i zbog njegovog često puta pokrivanja pobožnim namjerama. I to je, znači, prvih vremena hrišćanstva, šizma ili schizma na grčkom, znači, kad se neko odvaja, otpada od neke zajednice. Tu stvari predstavlja raskol, narušavanje jedinstva i mira u crkvi. Ne samo jedinstva, nego i mira. Jedinstvo i mir idu zajedno. Nema često puta neke direktne veze sa iskvarenošću dogmata. Pa ste sad pitati bilo kog pripadnika neke, da kažem, raskolnične, današnje raskolničke organizacije. Pitat ćete nekoga kakav će danas, u što vero, isto vero, u kom, simbol vero, potpuno isto. I Artemija, svi raskolni starokalendarci koji nemaju apostolsko prijemstvo. Tako da, potpuno isti simbol vero. U čemu je onda njihova omaška? Ne u dogmatskom, nego u tome što su narušili jedinstvo crkve i sabornost i ljubav prema drugima. Kada su pitali svetog Kiprena Kartagenskog da li čovjek koji u raskol može se spasiti, ne govorio ne može, jer nije u crkvi. A kada su pitali blaženog Augustina Iponskog, zašto on kaže da raskolnici čak u nekim slučajima, ne uvijek, mogu imati sve te tajne i sveštenstvo i hramove, i bogosluženje. opet ne mogu imati spasenje. Kako je to moguće, pitao Isus svetog Augustina Liponskog. On je rekao, zbog toga što su oni narušili na drugu zapovest, također je ključno, o ljubavi, na što sve vreme govorimo, po tome ćemo spoznati da ljubav ne zovemo. Oni su zbog nekih tričavih, u suštini, zaista tričavih razloga, kad se sve sabere i oduzme, kad se čovjek malo dođe sebi, kad se dobro pomoli Bogu, kad kaže čekaj, stani, Petre, sad ću se moliti Bogu, pa ću malo promisliti, neću da činim brze korake. Jeste, vidio sam nešto što je loše i bila je neka sablazan, da čekaj, da je to razlog da ja sad istupim iz crkve i da ja sad dosnimam svoju crkvu, zbog neke nepravde na zemlji. A pazite, na zemlji je bilo, bit će i danas ima nepravde. To je sasvim za zemlju normalno, zato što mi živimo u palom stanju. Bilo bi neočekivano za zemlju da živi, kako se nalazi u palom stanju, da živi van tih nepravednih optužbi i tako dalje. I nečega što se zove kleveta i tako dalje. Samo Hrista su klevetali, jer je on po svojih kleveta odustao svog puta, jer je odustao od Golgote. Jeste, bilo mu je teško, molio se krvavnim znojem, da. Ali i tada pokazuje koliko je širok i koliko je on beskrajno vaseljenski, ono, vaseljenski, kad kažem vaseljenski, onda u prevodu to znači ekumenski, vaseljena ekumena, vaseljenski širok. On čak i ljudi u koga je ušao Satana i koji deluju sa vojnicima da ga hapse, da ga nepravedno optuže i razapnu, kaže prijatelj. Pogledajte rečnik Hristove ljubavi. Da? Nekada smo mi suviše oštri kad razgovaramo sa nekim, pa odmah kažemo ti si ovakav, ti si onakav. Bez dobro da je on zaista takav. Ne smemo tako govoriti. Ljudima se prilazi na golubim nogama. Ako mu nećeš prići na golubim nogama, ne prilazi. Samo ćeš ga još više pobediti. Ja sam lično sada toga u svom životu. Koliko puta sam ja napravio greške tome. Zašto? To što sam bio neiskusan i danas sam neiskusan, mogu čovjek. Ali se čovjek pomalo uči kroz te greške, pa onda gleda. Čovjek je čovjek čitav iz okna što uči ovdje na zemlji. Pitali se danas od Silvana Atonskog. Jedan ti čovjek koji je išao da misionari tamo među neke jeretike. Pita ga, Sveti Silvan, oče, kaže, kakav je tvoj uspeh među jereticima? Kaže, nikakav. Niko neće da se okrene istini i pravoslavlju, svi drže svoje. A on kaže, brate, kako te povedaš? Pa ja lepo kažem, dođem tamo među njih, oni se skupi, ja kažem, braćo, vi ste jeretici. Vi ste u jeresi i u zabludi. Vi ako se ne pokaže, će svi propasti. Tako progledaš? Kaže tako. Brate, to je potpuno pogrešni metod. Pa kako treba da propovedamo oči? Pa propovedaj ovako. Vidjet ćeš tamo ikone, majke Božije kod njih, nositelja Hrista i tako dalje. Ih vidiš, vidiš. E pa ovako im reci. Vidim vas, braćo, da ste po svemu pobožni. Kao što je apostol Pavle rekao neznabošcima, idolopoklonicima na Europagu. Vidjevši tamo statue raznih bogova, pa i statue nepoznatom Bogu, ima u delima apostolskim. On prilazi sa ljubavi na golubim nogama da ne eventualno neko pridobije sebi. I kaže, apostol Pavle, vidim vas, braćo, da ste samo pobožni. On je idolopoklonici. Jedno čekuje da im neko dođe da vide nešto novo da čuje, pa da se kao svađuje. Malo je onda kraju, kad je on rekao vaskrsenje, rekao, poludio Pavle, priča neko vaskrsenje. Ali ipak Dionisija aerofagicki poverovao i Demara. Dvoje vernika je bio plod njegove propovedi na golubim nogama. Eto, optuživati oštro neke koji su ili u raskolu ili u jeres, tako ih napadati, uvijek kontraproduktivno. I sebi ćemo nauditi, i njih nećemo privući, i ići ćemo im potpuno pogrešnim metodom u hrišćanskom životu. Upravo suprotno od onog što je govorio Otac Justin. Svakom čovjeku treba prići na golubim nogama. Ali treba godine i godina da se naše usijane glave i naša velika gora dosjeti kako sloni, pa da kažem, čekaj, ko si ti da bilo kome priđeš sa neke visine ili da vam suđuješ ili da mora nalomiš, kaže, gordost na jedan grub način, polako. I ovo je poslušao sastav Siloana, naravno otišao među te znači na Bošti, imao već uspeh tamo, među te jerefi. Jer je počela propovedati drugačije, govorio je mi, vidim da ste po svemu pobožni, imate ikone, vidim da volite Majku Božju, tako mu je rekao da Starac David da govori, vidim da volite Hrista. Vidim da vam je vera skoro potpuno ista kao naš. Ima nekih malih razlika, ali da će Bog, bit će to dobro. I tako, izokola, uz molitvu, uz krvav i znoj, uz stotine tajnih metanija. Ne može se drugačije niko pomoći. Inače, tu postoje ta duhovna barijera. Čovjek, kad je u nekom raskolu, u nekoj jeresi, on se nalazi u duhovnoj barijeri, to ne pomaže reč kao reč. To pomaže samo blagodat. Tu se pokazuje samo sila pravoslavlja. Ili se ne pokazuje ako je nemamo. Ako samo imamo prazne reči, ako imamo samo gordost, naravno da ćemo širiti gordost i oko sebe i da niko neće ni reći, niti će vratiti, niti će se opametiti. U nekom smislu da, na primjer, ode iz jeresi ili da napusti razgovor. Po rečima znamenitog kanoniste Jovana Zvonara iz 12. veka, raskolnicima se nazivaju oni hrišćani koji po pitanju hrišćanske vere dogmata zdravo rasuđuju. To što smo ovdje pričali. Ali se po nekim nedogmatskim stvarima u početku odvajaju od crkve i obrazuju svoje odcepljena raskolnička zbožnja. Na kraju, kako kaže sv. Jovan Zlatarst, raskol prilazi u jeres. Ako se dugo čovjek zadrži raskol, onda to više kasnije nisu samo problemi crkvene discipline, pogleda na disciplinu, da li je neko, ne znam, učinio kanonski prestup, pa zašto nije kažnjen, pa tako dalje, ne. Nego su kasnije to zaista ulazi u određenu drugu fazu koja se zavisa posle zove kretanje ka jeres i ulazak u jeres, ako neko dugo ostaje u raskol. Tako je bilo sa svim tim raskolnicima. Sve to je nova ta raskol u drugom veku. Čovjek je bio neki žrec, delopoklonik, poslije toga prišao hrišćanstvo, krstio se i počeo strogo da živi, pobožno, sve je bilo lepo, ali na kraju mislio da je prorok. I da ljudi ne treba da se žene, ni da se žene udaju, nego da žive bezbračno i tako, ne smije da se jede meso, ali inače ko jede meso nam uspasenje. Skrenuo sa jednog. I zdravo krenuo, poslije ljudi na vremena došao ovaj naš neprijatelj. Samo ga uputio na jedno, malo ga skrenuo i on na kraju tišao jeresi. Na kraju osuđen kao jeretik. Zato što je stvrdio, ušao već dogmatsko, povezao meso sa spasenjem. Kao da nikada čovjek nije čitao sa tom pismu da apostol Petra rečeno za koji Petra jedi ono viđenje. Petar kaže, pa ja nikad ništa nečisto nisam stavio svoja usta. Što je Gospod očistio, ti nemoj da skrnaviš. Nema ništa nečisto na zemlji. Samo je nečisto naša savjest ili naša dela i tako dalje. A onaj koji sve prima sa zahvalnošću i sa postom i sa molitvom i sa njim krstnim znamenjem, zato da nema ništa nečisto. Isto tako priča sveti Nikodim Milaš, što sad ne nabrajam, i sveti Ignatije Brečaninov, koji govore da je narušavanje punog jedinstva sa svetom crkvom stavi raskol. Narušavanje punog jedinstva. No, kaže se tačnim učenjem, dogmatskim učenjem o osnovnim dogmatima hrišćanske vere. Raskoli su se naravno probili od prvih vekova hrišćanstva. Jer od prvog veka ne miruje ni ovaj naš neprijatelj koji nas stalno kuša preko pomisli, preko važnijih želja ovog sveta. Još sveti Jovan Bogoslov u svojoj prvoj poslanici kaže ovako. Za neke koji su sutra otišli raskol, od nas izidješe, ali ne behu od nas, jer da behu od nas, to je behu našeg duha, ostali bi se nam. Nešto se prvo desi za čovjekom, duhom njegovom. Nešto on počinje pogrešno da shvata. Negdje on počinje obično da osuđuje druge. To je klasični put raskola. Da se malo, po malo neprimjetno na početku opušta u rasuđivanju i osuđivanju drugih. A onda na kraju krene da drže lekcije, iako je duhovno nije dorastao do toga da čak i episkopima, sveštenicima, igumanima i starijima od sebe. Nedavno mi je napisao jedan prijatelj, jedan nović preko interneta, mislim da ima sam i velika oče ti si komunista i vjeratik. Ja se samo nastavio, što kažem, dete, vidite dete. Sad da uđem bilo kako raspo, po čemu se ne komunisti i vjeratik, to je bilo sad, gubim vremena za te stvari, ali zaista i tragedija, a i zaista smiješno. Kako liko ljudi sebi daje za pravim tekstima, sam i vjerujem. Zamislite, on bi to rekao možda je sad i Patriarku ili Neriju, nekom episkopu, nekom svešteniku, zato što on je neko tako napunio, on ima vjerovnost za Krista, čuje nešto, malo okusio, ali odmah krenuo da osuđuje. I naravno, onda dolazi takve stvari. Da, pravilo se mnogo raskola, nećemo sad govoriti o nekim posebnim raskolima, ali, na primjer, vidjet ćemo šta Sveti Vasilije Veliki govori o tim raskolima, jerusima, parasima, dogodima. On sljedeći kaže, sljedeći učenici koji dostali velikog vremenjaci su raskolnici nazivali one hrišćani koji su se odvojili od crkve iz razloga nekih izlečenih, izlečenih, popravljenih crkvenih pitanja. Znači nisu dogmatski otišli. Jer recimo da su trebni oci crkve nazivali one koji su se zbog iskrivljenosti njihovih dogmata sasvim odvojili i otuđili od same pravoslavne vere. Pa samim tim je pravoslavna crkva, oni su potpuno otuđeni. Parasinagogama se pak nazivaju skupine zborišta koje bivaju od nepokornih prezbitera i nepokornih episkopa ili od crkveno nedovoljno vaspitanog naroda. Zašto? Naprimjer, neko je raščinjen zbog nekog crkvenog prestupa i on to ne želi da prihvati, napravi svoju neku grupu i od toga napravi raskol, to je parasinagoga, ili neki svešnik ili neki episkop. Zato, naprimjer, u jednom svom obraćanju objašnjavanju raskola Artemijevog vladika Atanasija u Efezu, jedno mjesto on kaže da to ipak nije raskol, nego parasinagoga. Zato što on bio osuđen kanonski, i on to nije prihvatio, pa onda napravio sve zborište, pa onda zaista čitao sve strukturu koja je ne tako mala i koja zaista duboko potresa i naše porodice, naš narod, i naše monaštvo i naše sveštenstvo. Upoređujući pak raskol sa jeresijom, Sveti Jovan Zlatarski kaže, ovo je strašna reč, raskol jeste ne manje za od jeresije. A Sveti Kiprijan Kartagenski kaže, pamtite da osnivači i rukovodioci raskola narušavajući jedinstvo crkve protiv dejstvu i samome Hristu i ne samo da ga drugi put razapinju, već razdiru telo Hristovo, a to je tako težak grijeh da ga ni krv mučenička ne može oprati. Sveti Kiprijan Kartagenski, čuvani učitelj crkve. U sve vreme navedimo jednog, da kažemo, zapadnog od Sveti Irine Rijanski, mada je Kiprijan više zapadni, to je sjever Afrike, Kartagena, da odpada je više tim zapadnim Kiprijan. Sveti svešten učenik Irine Rijanski je podučavao verne, rekaoši, Hristo će suditi onima koji proizvode raskol, ne imajući ljubav prema Bogu i brinući se više o sobstvenoj koristi, prolaznoj i sujeti, nego li u jedinstvu crkve. To je najgrije. To je veliki grej, dosta puta kad mi neke svoje sujete i sve neke koristi prolazne, duhovne ili materijalne, pretpostavljamo jedinstvu crkve. I kaže, rasećajući i razvijajući tijelo Hristovo, veliko i slavno, zbog malo važnih i slučajnih, dosta često uzroka, kaže sveti Irine Rijanski, rušeći ga, sve govoreći o miru, a proizvodeći rat. Koliko su sveti oci kao da nas, kao da nam žive, kao koliko su oni uvek aktualni. Jedan ruski sveštenik, nije svetitelj, ali je poznat ruski bogoslov Pavle Kvarenski, Jeromona, je govorio, meni se ova rečenica posebno svidi u Čakirovoj. Kaže, ja ću prednost dati tome da grešimo zajednici sa crkom, nego da se pa sam bez crke. To je, bolje je čovjeku ako vidi da je u crkvi i da je grešan, i da greši svakog dana. Bolje mu je ostati u crkvi nego od toga živjeti pravedno što stavite se van crkve. Van crkve nema što se ne. Zato je govorio sveti Augustin Iponski. Blagodat Božja nekad može djelovati među raskolnicima. To ste što kaže. Zato oni mogu imati tajne, ne su ih neki. Mogu imati sveštenstvo, mogu imati, znači, blagodat. Oni čak osjećaju to blagodat. I mogu se prečešćivati i živjeti tako u zabludi da su oni spasenju, kaže, ali ne mogu imati spasenju, pozivat će na reči Hristova, novi će manaj dan, reći, Gospode, Gospode, nismo li tvoje ime, demoni izdrani. I čudesa čine mi, a Hristo će im reći, zaista, zaista vam kaže, ne poznajem vas, kako strašno reči. Kako su oni mogli da čine te čudesa?
kaže sveti Augustin i Gonsi. Zato im je Bog dao blagodat, da upravo s tom blagodatju dođu u sebi, da se malo otrovi. Ne kažu uz dan strašnog suda, nismo imali ništa pa nismo ni mogli tako da rasuđujemo da. Ne, Bog im je čak nekim razumnicima daje blagodat sveti tajni. Sveti Kiprijan Katalinski po tom pitanju dosta stvari, on kaže, nema sveti tajni pod raskom. On je to akrivista. Sveti Augustin Iponski, on je više tu ikonomičan, da bi smiskovio. I zaista, zašto nema ista svega? Zato što su narušili osnovnu hrišćansku zapovest o ljubavi u jedinstvu crkve. Oni su odvojili zbog trčati razloga, zbog velikog nerazumevanja crkve kao tajne, zbog neznanja čak kanona koji zavljeću se na kanonu. I onda na kraju rastu, evo, svi smo, ja sam, primjer, radi bio crnu reci, znam se te ljude, da sam Nikolaja, tako mi. Šta se desi? Čemu je problem? Ne znam, komunizam, šta? Ovaj, kalendar, pa mislim da je kalendar, se komunizam, pa je komunizam može biti i dobar, može biti i loš, ima i dobar je komunizam. Je isto je komunizam. Ono što smo malo pretičali, je komunizam, ako se zapala. Vidi vas da se posebno pobožni, baš se pobožni. Taj mi si dole, ne imaju kipove. Ili, ali on ide s tim rečnikom da bi ih privukao. Zato da se puta kad neko ide na te ekumenske skupove, ima taj rečnik ljubavi, ali ne gubeći izgleda i rečnik istine. Ako izgleda i rečnik istine izgleda, onda to može. Onda je to rimocentrični i protestantski ekumenizam u kome čitavu knjigu napisao što je prijedin na to što je prijedin na to što je a to je već onaj ekumenizam koji je uvezi tako. Kao znači je komunizam, kao što samo crkva može biti sveta ili nesveta, tako i komunizam može biti sveta ili nesveta. Znači danas pravost, istinska pravost na crkva se zove nas. A daleko su raskovi i imate pravost na crkvu. No vi se kite raznim imenima, ali šta se krije kao sada je između ove iza nekog imena, a to je druga stvar. Po tome šta se krije zadržane, mi onda kažemo to je istinski ili nije istinski je komunizam, Hristov ili demonski. Ako je demonski, onda te gura od istinu. Ako je Hristo, onda te privlači, čak i ovakvim rečima, čak Hristo se takav ekumenista, kaže ljudi prijatelji. Čovjek je u njegu ušao satan, kaže prethodna rečenica, dve, tri rečenice prethodna, ušao satan u ljudi. I onda kaže prijatelj. Neće da mu dam ni jedan razlog na strašnom sudu da ljuda kaže nisi mi teo pomaći. To je hrišćanstvo do kraja, to je ono što dosta puta ne razumemo, jer smo brzo prati da suđujemo o nekim stvarima u hrišćanstvu. Sveti Kiprijan Katalinski je najviše pisao raskolu u svojoj divnoj knjizi o jedinstvu crkve. On ima veliki problem sa donatistima, sa raskolnicima koji su bili vrlo strogi prema onima koji su ostali crkve da se vratili u crkvu. Oni su smatrali da ako si jedan put sa crkvu Hrista, više ti nema spasenja, nema, ne možeš da budiš u crkvu. Gotovo je s tebom. Potpuno jeres jedna, početku su kao pobožni, na kraju su upali iz raskola u jeres. On kaže jednom svojoj učenici u tom predivnom, u opštenom delu. Može li biti to onaj ko se ne pridržava jedinstva crkve, da on čuva veru? Ste kako pitanje? Može li se nadati onaj koji se protivi postupa nasuprot crkve, da se on nalazi u crkvi? Kada blaži napustu Pavla suđujući o tom predmetu i ukazujući na tajnu jedinstva govori jedno telo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu, u nadu zvane slobo, jedan gospod, jedna vera, jedno krštenje. Negde su se prvo, znači, desile neki poremeći u našem umu, u ljudskom umu, se to prvo dešavaju, počinimo drugačije da shvatimo određene stvari istine hrišćanske vere, rasuđujemo drugačije na kraju se odvajaju određeni ljudi i kažu vi ste jeretici, vi ste komunisti, vi ste ono. Sveti Teofilarh Moskovski 19. veku govorio i pisao pravoslavlje i raskolstvo tako su postavljeni jedan drugom da su pokroviteljstvo i zaštita pravoslavlja prirodno dužni ometati raskol, a snishođen je pak raskolu prirodno dužno sobom ometati pravoslavlje. Sveti Teofan, Sveti Filarh Moskovski, jedan od najvećih ruskih svetitelja, Mitropolit Moskovski koji je napisao čuveni katehizis Ruske pravoslavne crkve koji je bio vladajući, to i danas je vladajući Ruske pravoslavne crkve, kao što je Velika Nikolaj za nas, to je Svetki Vladar Moskovski za Rusije od 19. godine. A volim da čitam iz Hvorovskog, jer je Hvorovski nam divni potjeraj, inače, Rus, crkva je, kaže, jedinstva. Gdje nema jedinstva, tu je, zaista, tu nema crkva. Jedinstvo naravno u istini i ljubav, ne samo u ljubavi, ne samo u istini. Ako si samo u istini, ali nemaš ljubav, zato nisi u crkvi. Ako imaš samo ljubav, a nemaš istinu, tam crkva si. I ljubav, i istinu. I sve postojanje njeno, kaže Sveti Georgije Dvorovski, sve postojanje njeno je u tom jedinstvu i sjedinjeno se sa Hristom i u Hristu. Jer smo se svi mi jednim duhom krstili u jednu telo. A pravobraz tog jedinstva je tronična jedina sušnost. Mera tog jedinstva je sabornost, kada se neprocenjivost ličnih saznanja umekšava i čak skida u savršenom jednomisliju i jednodušnosti i kod mnoštva verujućih biva jedno srce i jedna duša. Kako bi bilo kod verujućih osim jednog srca i jedne duše? Jedno stado, jedno pastir, pastir dobro. Raskol, kaže Georgije Dvorovski, naprotiv jeste osamljivanje, izdvajanje, gubljenje i odricanje sabornosti. Duh raskolja, raskolja direktna suprotnost sabornosti. Evo završit ću sa divnim Grigorijem Bogoslovom, svetiteljem, katolikitom. On kaže da mi trebamo pristupiti raskolnicima i svakom čovjeku u duhu ljubavi i sa pratnjom. Ako nema toga, bolje da čutimo da se molimo Bogu. Jedna riječ na svetog Grigorija Bogoslova, citiram ga, mi ne težimo pobedi u nekom nadmetanju, sad pametni jaj ili ne znam ove jaj. Mi ne težimo pobjedi, već povratku braća, zbog čijeg se odvajanja mi kidamo. Pa se kom se kida, zato što su oni otišli iz crkve. On pati. A dosta puta, koliko srećimo se pričanjem i pričamo o raskolu kao o nekoj temi iz kafice, da? Eto, to bi bilo nešto ukratko što bih rekao o raskolu, ima tu još puno citata, ne bih ga zamaram. Ali evo, završit ću sa svetim Kiprijanom Kartaginskim koji je zaista najviše pisao o raskolu, jeste da je bio i najoštriji u tom pitanju. I ušao je, to njegov crkveno učenje ušlo skoro sve kanone crkve od istoka. Nam je ušlo ovog od Avgustina Blaženog. Mnogo ima citata, a evo nešto ću samo izdvojiti pred kraj. Duh Sveti je, kaže, kao golub. Golub je prosta i radosna životinja. Golub voli ljudske naseobine. On ume da pripada jednom domu. Kada se golubi pare, zajednički podižu mlade, a kada lete, lete u jatu. Život provode u zajednici. Slovo mira pokazuju poljubce u usta. U svemu izvršavaju zakon jedinomislenosti. Tu jedinomislenost treba vidjeti u crkvi i tu ljubav imati. Ljubav prema braći mora se ugledati na golubu. Krotost i blagost neka se izjednače sa jagancima i ovcama. Ima li mjesto u hrišćanskom srcu za vučije divljaštvo, pasi i bez, smrtonosni oprez zmije i krvožednost ostalih zvora. Treba biti zadovoljan kada se takvi odvoje od crkve da svojim besmjelom i otrovom ne zaraze i ne uhvate Hristove golubove i ovce. Pazite kako strašno. Dosta sam razmišljao rečenice. Kad se neko odvojio raskol, a bio je u crkvi, širio te duh suđivanja, klevetanja, nerazumevanja crkve. Pa što kaže Sveti Kiprijan Kartaginski? Treba biti zadovoljan kada se takvi odvoje. Naravno ne srećan u ovom smislu da dalje ne traju iznutra. Kada se takvi odvoje od crkve da svojim besnimom i otrovom ne zaraze i zarazom ne uhvate Hristova golubove i ovce. Ne može se, kaže, pomešati niti sjediniti gorko sa slatkom,
tama i svetlost, kiša sa vedrinom raca, mirom, sa podlošću neplodno, sa izvorima suša, sa tišinom ovoj. Niko neka ne pomisli da su oni koji su dobri, mogu udeliti od crkve. Ovdje sad malo dosta strogo i jako dobro, ali kad biste čitali čitavu delu, nije to tako on pati za svaki razko, niko nema vremena, to je uvijeno delu. Mnogi kad uđu u Rasko, oni po sredinu vremena osete duh iznutra Raskova i vrate se. Imam takvih prijatelja koji su bili u Rasko, vrate se. Hvala Bogu. Iznutra su bili osjeti da je nešto nije redu, neki nemir. Jeste sve tako bakom po 90 dnevni, sve je kruga, pavodina, 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 sve to je. I sve kao podlenjer. Ali neće ga. Tu nema. Jedna Ruskinja, divna sada je monahinja od Crne Gore, mi je pričala sve vremena da išla u staroobrjedački hram, starog obreda onih ruskih raskolnika, koji su još u 17. veku se dobro ruske crkve, pa se jedan deo tih starih staroveraca vratio patrijarši, Moskovsko je jedan deo ostao u Rasko. I ona išla kod onih koji su ostali u Rasko, da vidi kako je kod njih. Kaže oče Petre, ja lepše pojavnja u životu nisam vidio. Lepše glagoljepije discipline u crkvi, to nigde nema. Sve je cakom pakom, sve je pod menjerom, ali radosti nema. Ima ovih drugih starovernika, staroveraca, koji su zadržali da se krste sa dva prsta, lako se krste, da? Tako se krste. Da? Dala im je Ruska crkva te mogućnost da zadrže, oni su tako krstili u to vreme, 17. veka, pa su onda promenili ovako, pa je onda ispočetan porak od toga, izbog ispravke nekih bogoslovnih njime, tako dalje, pa su je, nažalost, mnoge dvoje i crkve. Bilo je tu grešaka i sa strane nekih, ajde da kažem, suviše velike strogosti, nekih pitanja i samih jerarha Ruske crkve, tada oni su kasno to uvidjeli, neki drugi rasli, pa su ublažili svoje stavove, pa su privukli neki sad, postoje tako jedino verci, staroverci, koji su jedne vere sa moskovskom patrijaršom, ali su starog obreda. Znači, crkva je toliko široka da nas može prihvatiti i to, da se neko ovako krsti. Nekad se ljudi kaže krštavali u prvim vekovima samo sa palcem. Da, naravno, ovo je pravo, zna kako se krstaju punoća, izborimo i pravičnost božanstva i dve prilije ostale Hrista, njegovo jedinstvo, njegove ličnosti. Međutim, crkva je toliko široka da ona oko tih, ali kaže, manje važnih stvari, nikad ne nije pravila toga. Što je govorio sveti Teofila Kohvetski, krajem 11. početka 12. veka, kada su mnogi, to je bio raskol, veliki raskol, to je ostavljanje rimske crkve, pravoslavne crkve, od istine, nažalost, od spasenja, pa su se pokušavali vratiti, on imao neke pregovore tako sa nekim latinima i ljutio se neke pravoslavce. Ja bih nazvao ultraremiteljima ili remiteljima neporazumno. Zato što su oni od katolika tražili da se odrekli. Ne samo fizioka, što je bilo suštinski bitno, onog dodatka simbolu vere i od Duha Svetoga, i od Oca iskodi, oni kaže i od Sina iskodi, i od Oca i od Sina iskodi Duh Svetoga, znači dodali su to i od Sina. To je suština, oni su pogrešili u veri, taj dogmat je trebalo da bude pokrenut, sve bilo u redu. Ali ne, ovi neki pregovorači pravoslavne strane su da se bune za Teofila Kohvetski i govorio da nije to dobro. Traži od katolika da u istom momentu da se odreknu beskvasnih hlebova, posta u subotu, nepuštanje brade i tako dalje, još nekih spoljašnjih stvari. On je rekao, ljudi, to su tričave stvari sporedne. Bitno je da oni u veri budu jedno. Neće Bog nama suditi po nekim takvim stvarima. Nego ne budemo jedinstveni veri. Kad pregovarate sa latinima, pregovarate o tome da se oni vrate u ono što su spovedali za 1954. godine. Bez Hidioko, bez Zimba, naravno bila je tu nešto Karlo Velikog nekih dorata, kad Hidioko i tako dalje, ali su ipak vraćali ponovo na pravi slovo. Znači, uvijek treba imati toliko rasuđivanja da se odvoji glavno i bitno od onog što je nebitno ispaljeno. Evo da došli sa svetim Kiprijanom Kartagenskim. Neka budu vaša vetra opasana i svetičke zapaljene, a vi slični ljudima koji čekaju gospodara svoje, nekada će se vratiti sa svadbe, da mu čim dođe i kucne odmah otvore. Blago slugama onim koje je gospoda došavši na budne, zaista vam kažem da će se opasati i posadit će ih i pristupit će te će mu služiti. Neka to bude pokoj za mene i za svakog od nas. Da budemo uvijek spremni i da imamo toliko ljubavi, ali i rasuđivanja i vere i nade i svih ostalih vrlina, da u ovom lavirintu velikih iskušenja i vrlo teškom vremenu u kojem živimo, opstanemo i ostanemo na putu svetih otaca, da ne skrenemo ni desno u neki raskol, ni levo u neku jeresu. Hvala vam što ste me slušali.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj na temu Jedinstvo crkve i grijeh crkvenog raskola, koje je održao na tribini u parohijskom domu hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi. Blagodarimo Radiju Slovo Ljubve na tonskom zapisu ovog predavanja.